Aieteko jauregian, larun batean egindako agerraldian, foro sozialeko okideek nabarmendu zuten lanean jarraituko dutela gatazkaren ondorio guztiak konpontzeko. Armagabetzeak aukera berriak sortzeko lagungarri izan behar dula esan zuten 70 ordezkari inguruk eta eragileen artean zauden bilgune feministako kideak ere. Ba, larun bateko agerraldi horri eta beste zenbait gairi erreparatu behar diegu bilgune kontariren gaurko errepasoan eta Idoia Arraizarekin egingo dugu hori. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Ah, pakaixo, atxaldean.
Bueno, esan dako hasteko larun bateko foro sozialak aieten egindako agerraldiari heldu nahi diozula.
Bai, alaxe da, ba, bueno, importantea izan zen bertan egin zen agerraldia, ba, bueno, sobre todo, ez da, larun bat honetako, bueno, itzorduari begira, ez. Bertan, ba, esan, zuk esan bezala, 70 kide elgartu ginen, ba, bueno, foro sozial iraunkorregari babesa emanez, eta, bueno, bilgune feministak ere foro sozial iraunkor horren parte da, ez? Foro sozial iraunkorra bake prozesua bultzatzeko elkargune bat da, ez? Bueno, galdezakien entzat aipatzeagatik. Eta, bueno, aieten ere egin zen, ba, bueno, simbolikoki, bueno, indar handia daukan tokia delako, ez? Bueno, bertan, 2011ean jardun armatuaren behin betiko amaierari bide eman zion konferentzia izan zen, eta bueno, iaz ere, ba, foro soziala bera, foro soziala iraunkorra bertan aurkeztu zen, ez? Bueno, ba, dola bost urte, ez, onaino iritsi gara, bereziki blokeo anitze baten baitan, ez, hori da azken aldian, bueno, ba, mai gaineratu dena, ez, eta, bueno, foro sozialaren helburua jaio zenetik izan da, ba, bueno, jendarte zibila, ba, bueno, bultzatzea, ez, ba, bueno, korapillo horiek askatzeko bidean, ez, eta, bueno, ba, gizarte zibilak ere asko zeukala esateko testu inguru honetan, eta bakearen eraikuntzan, ez. Eta, bueno, alde hortatik, ba, Lusoko ekinbidea txalotu zen, ez, larun batean, azkenean, ba, bueno, ba, gizarte zibilaren apustu bat izan zelako, eta hori ere ezinbesteko zat, jotzen duelako, dugulako, bueno, gure parte garen enean, ez. Eta, bueno, ez, ba, Lusotik ona ere, ba, bueno, ez, gauzak mugitu dira, hileren 9an, ez, ba, bueno, beste agertoki batean egongo gara, armagabetzea behin betiko konponduta geratuko da, eta erakundetze desarmatu izango da, abola, ez, aipatu zuten balaren batean foro sozialeko bozera maiek, eta bueno, ez, ba alertatik eta Lusotik ona, sobre todo, ba, valorazio, osea, bilakara positiboak ikusi dira, ez, bai, bueno, ba, jendarte zibilaren aldetik egon zen erantzunen gatik, baina baita, ez, ba, Frantzia eta Espainiako gobernuen aldetik, eta bueno, ez, ba, baita, ba, bueno, alderdien jarreretan, ez. Aipatzekoa da, aurreko astelenean, ez, Nafarroko parlamentuan, bueno, harrera polita izan zuela, ez, ba, bueno, bertan egon zen adostasunagatik, UPN eta PP kenduta, ba, bueno, ez, beste alderdi guztiek babestu zuten etaren armagabetzea, ez, PSNek ere bai, eta, bueno, ostegun honetan, ba, Eusko Legebiltzarrean, ere eztabaidatuko dute gaiaren inguruan, baina, bueno, ez, aurre ikusten da ere, ba, bueno, ba, alderdi gehienek, ba, bestea, ez, armagabetzea, eta, bueno, ikusi beharko da zein den PP-ren jarrera. Baina, bueno, dena dela, hoxe, ez, ba, iaren 8an gertatuko dena, bueno, ez, mugarri importante bat izango da, blokeo prozesu honetan, ekimen berritzailea, eta bueno, ez, bazuk esan bezala, espero da, ba, armagabetzeak, aukera berriak sortzeko lagungarri izatea, ez, eta bueno, ba, hortik aurrera bide berriak ireki ahal izatea, ez. Eta, bueno, esateare, ba, larun batean aipatu zenez, ba, foro sozialak, bueno, uste du, ez, edo uste dugu, armagabetzeak hiru arlotan lagundu behar duela, ez. Lehenengoa, adostasun berriak eraikitzen lagundu behar du, biktima guztien aitortzan eta erreparazioan eta bizikidetzaren memoriaren preso eta ieslarien eta giza eskubideen arloetan, ez, lagundu behar duela. Bigarrena, triangulazioan, ez, deitzen dioten horretan, oinarrituta eskema erabakitzaileak edo erabakitzaileetan sakondu behar dela, eta triangulazio hori, ez, edo bueno, hiru erpin horiek izango lirateke alde batetik gobernu eta erakundeak, beste alde batetik nazioarteko egiaztatze batzordea, eta hirugarrenik, ez, ba gizarte zibila. Eta bueno, hor kokatuko zen, ba, foro soziala bera eta larun bateko hitzordua. Eta azkenik, ez, bueno, hirugarrena izango litzateke, ba, indarra Euskal Herrian jarri arren, Espainiako eta Frantziako gobernuen politikak aldatzea, ez? Agertoki berri honek ulertezina bihurtuko dituelako zenbait politika, ez? Batez ere, ba bueno, espetxe politikei lotutako adibidez, ez? Dispertsioa eta bar. Orduan, ba hoxe besterik gabe aipatzea berriro, ba bueno, ba apirilaren 8an, ez? Hurrengo larun batean Baionan bakearen artisauek egin duten deialdia, bueno, aipatu duten ez, armagabetze operazioa gainetik kanpo izango dira, baina deialdia hiruetan dago jarrita, ez? Orduan izango da mobilizazio nagusia edo bueno, ekitaldi nagusi hori eta bueno, ba helburua da masiboa izatea, ez? Eta baita, bueno, gatazkaren alde guztiek pairatu duten sufrimenduen errespetuan oinarritua egotea, ez? Hori ere igual aipatu dute eta garrantzitsua da guk ere hemen botatzea. Beraz, ba, Bilgune Feministatik ere, bueno, deialdia luzatzea jendarte zibilari eta bueno, ez, ba, mundu guztiari bertan parte hartzeko.
Deialdia eginda geratzen da, eta kaso foro sozialeko agerraldi horretan nabarmentzen zen eran, apirilaren 8koak konponbidearen prozesu horretan beste urrats bat eta gehiago irekitzeko bidea izan beharko lukeenarekin lotuta, aipatzen zenuelako espetxe politika bera ere jo puntuan eta horren eraldaketa bat aldarrikatzen dela, horrekin lotu daiteke Nekane Etxapartegi Euskal Preso Politikoaren auzia ere, Urasu izan daukate preso eta duela zenbait aste jakin genuen hango epaitegiek baimen egin dutela, Txapartegi estraditatzea eta asilo politikoa ematea ukatu ere egin diotela, eta hori guztia salatzeko elkarretaratze deialdia egina dago. Ostegun honetan izango da Bilbon, eta zuek ere bat egin duzue deialdiarekin Idoia.
Bai, hala da, ez, bueno, Nekanerena beste adibide argi bat da, ez, azken aldian, ba, Bilgune Feministatik ere, ba, bueno, salatzen ari garena, eta, bueno, ez, duela gutxi ere bikide joan ziren bertara Nekane bisitatzera, eta gure babesa adieraztera, baina, bueno, ez, bazuk aipatu bezala, oraindik ere, ba, Estatu Espainoletik eta Frantsesetik, ba, bueno, ez, horrelako neurriak eta eskubien urraketak jasan behar dituzte oraindik preso politikoek, ez? Eta bueno, ba zuk esan bezala, Nekane estraditazioko dute Espainiara, ez? Eta bueno, ez beste behin ere, ba bueno, Espainiar presioi men egin dio kasu honetan ere Suitzar, ez? Estatuak eta bertako justiziak edo justiziak eta bueno, ez Nekane estraditiko tortura testigantzak ba albo batera utzi dituzte, ez? Eta honekin lotuta eta foro sozialarekin lotuta aipatzea ere, bueno, Nafarroako foro sozial iraunkorra, ba bueno, apirilaren 5erako, asteazken honetarako saio bat antolatu duela Nafarroako parlamentuan, bereziki emakumeen torturak bueno, ez, ba mahai gainean jartzeko. Izan ere, Nafarroako gobernuak torturak lantzeko borondatea erakutsi du eta bueno, ba bueno, borondate hau aitzakitzat hartu, ez? Eta bueno, ez, ba bueno, aurrera pausoak emateko asmoz, ba bueno, hitzordu hau jarri dute eta bertan ba gaia landuko da, bai torturak pairatu dituzten emakumeen hitzartzeekin eta baita ba bueno, ba gaian adituak diren bestelako pertsonekin.
Zita mordoa beraz, konponbidearen bide horretan ekarpena egin asmo dutenak eta zenbait injustizia bertan bera gera daitezela eta amai daitezela aldarrikatu nahi dutenak ere. Eta pirilean murgildu orduko maiatzera begira. Jarriko gara orain zurekin Idoia, izan ere maiatzaren 6an izango dira, emakume abertzalen 7. topaketa feministak Berriozarren, Bilgune Feministaren 15. urtemugaren harira zita garrantzitsua izango dena da hori, eta horren harira aurkezpen gisa tailer formatuko hitzaldiak edo espazioak planteatu dituzu herriz herri.
Bai, ba, bueno, 15. urtarrilaren baitan izango da ekimen potenteena, ez? Ba, bueno, Bilgune Feministatik bi urtero antolatzen dira emakume eta behartzaleon topaketak. Eta oraingoan maiatzak 6 Berriozarren izango dira, zuk esan bezala, eta bueno, landuko den gai garrantzitsuena boterea izango da, ez? Botere feminista. Duela ja pare bat urte Bilgune Feministaren baitan gai honen inguruko lanketa bat egiten ari gara, ez? Eta bueno, ba boterea ulertzeko era ezberdinak daudela eta bertan sakondu dugu, ez? Azkenean, bueno, ba feministontzat edo intzat bilgune feministarentzat, ez boterea ez dago bakarrik estatu egituretan edo harreman ekonomikoetan, ez da soilik goitik beherako zerbait, ez? Baizik eta boterea non nahi dago harreman guztietan zirkulatzen duen indarra da, ez? Eta bueno, zentzu horretan, botere hori egituratzeko, ba, zapalkuntza sistemak baliatzen dira, eta bueno, ez, harreman botereak zeharkatzen gaituzte, ez, ba, lurralde eta gorpuz guztiok, baina, bueno, horrek ere erakusten du, ez, ba, bueno, boterea, ez, boterea ez dago lasoik goian, ez, lehen esan dudan bezala, baizik eta zapaldutako subjektuok ere askotan boterea badugula, ez. Euskal Herrian azken aldian, ba, feminista indartzen ari da, eremu gehienetara datu gara, baina, bueno, askotan alare ez dugu beharrezteko gaitasun politikorik edo aitortzarik, ez, edo botererik ba guna ditugun prozesua bultzatzeko edo erabakietan eragiteko edo behar diren mugak jartzeko, ez? Horregatik ba uno Bilgune Feministatik ezinbestekoa jotzen dugu boterea, honen boteren inguruan hausnartzea, ez? Ezagut eta eraldatzeko edo eragiteko gaitasun horretaz jabetu behar gara, ez? Eta bueno, ba dimentsio boterea dituen dimentsio guzti horien inguruan hausnartu eta benetan ba bueno, Euskal Herria eraldatu nahi badugu edo beste Euskal Herria feministat eraiki nahi badugu, ba bueno, ez, beharrezkoa dugu eragiteko gaitasun hori edo botere hori eskuratzea, ez. Orduan, bueno, pixkat guzti honetaz eztabaidatu nahi dugu topaketetan. Bueno, ez, bai alde batetik nola dagoen mugimendu feminista Euskal Herrian eta hitz egin, ez, ba, mugimendu feminista edo nola gauden, bai bueno, aliantzen aldetik, bai kolektibotasuna edo izen propioak edo ez, referentzia individualen aldetik, bai bueno, militantzia eredua, konpromisoa eta nola antolatzen garen, ez, edo bueno, gehiago barne maila izan daitekena. Eta beste alde batetik, ba bueno, ez, orain azaldan guzti horretaz, ba, botere feministaren inguruan, ze botere nahi dugun feministok, nola jabetzen gara botere horretaz, nola kudeatu, ez, bueno, nolakoa izango den lidergo feminista, ez, guzti hori, ba, bueno, bideratzeko, eta bar. Orduan, bueno, pixkata salduta, ez, ba, bueno, nola kokatu nahi dugun eduki aldetik eguna, ba, gero ja pixkata saltzagatik metodologikoki nola antolatu dugun, goizean mahai inguru nagusi bat egongo da mundu guztiarentzat, mahai inguru parte hartzaile bat izango da ez delako mahai bat eta lau hizlari, baizik eta bueno, ez, ba publikotik ba bueno, ez dut 15 pertsonek hartuko dutela hitza, ez? Ba bueno, parte hartzailea nahi dugulako izatea, ez? Eta bueno, gero aukera egongo da ere ba gainontzekoek ere ba galdetzeko edo eztabaidatzeko edo iritzi emateko. Baskari herrikoia egongo da. Eta gero atxaldean, zuk esan bezala, ba, bueno, 10 tailer planteatzen dira, ez, guztiak botereatzearen inguruan, baina bakoitza esparru batean kokatuta, ez, eta, bueno, kontutan hartuta ere, hoxe, ez dugula ulertzen soilik boterea, ez, estatua eta erakundeetan dagoen zerbait bezala, baizik eta baita, ez, ba, pribatuan, etxean gertatzen dena, edo intimitatean, ez, gertatzen dena, gure gorputzetan ere gertatzen dena, hori horre botera dago, edo ez dago, ez, orduan, ba, hiru esparru horietan landu nahi dugu, eta, bueno, tailerren artean, ba, egon daiteke online sareetan feministok dugun boterearen inguruko mahai inguru bat, ez, hortaz eztabaidatzeko, edo autodefentsa feminista soilik ez atal fisikoa lantzeko tailerra, edo gorputzaren osasunaren autogestioa, edo zine militantea, edo, bueno, ez, amartaier dira, aurrerago, ez, ba, guztien berri emango dugu, baina, hoxe, ez, ba, batzuk igual maien guru formatu, eta beste batzuk izango dira, ba, gorputzetik, eta taiera esperientzialak, ez. Eta gero, ba, ja, txalde partean, hauen ostean, ba, bueno, kale okupazioa edo kale jira bat egingo dugu herritik, bueno, ekitaldi txiki batekin, ez, amaituko dena, eta gero, ba, herrian bertan, ba, bueno, jaialdi feminista izango dugu, kontzertu ezberdinak entzutuko aukera izango dugu, eta gero ja gau partean, ba, elkarte, bertako elkarte batean amaituko dugu jaia. Orduan, bueno, ez, ba, aste honetan zehar, aterako dugu ja gitaraua eta bueno, ba, blogean izena emateko aukera emango dugu, beraz, adi gon guztiok, ba, bertan izena emateko. Eta, komentatzea ere, honen aurretik, bueno, ba, tokian toki eta herri ezberdinetan, ba, topaketa hauek aurkezteko aurkezpen eztabaidak antolatzen ari garela, ez? Ba, bueno, behintzat herrialde bakoitzeko 5-6 edo, ba, jaitzartuta daude, bueno, hauen helburua da pixka bat, ba, boterearen gaia, ez, aurrez hausnartzea, ba, pixka bat bilgunekin eta inguruko sarekoekin eta feministekin, ba, aurrez ez tabaidatzeko, eta bertara ja ere, ba, ondorio, impresio eta iritziak eraman izateko, ez, ba, intzat bilgune feministaren, ba, bueno, irakurketa edo osatzen joateko, eta topak, eta, hori aurkezpen eztabaida hauen bigarren helburua izango litzateke, ba hori eskualde bakoitzeko mapeo bat egitea, ez? Ikustea non eragiten ari garen feministo, guai herrian edo bai eskualdean, ez? Ba igual bai eragiten ari gara kirol esparruan, baina ez gara eragiten ari hezkuntzan edo bueno, ez? Ba pixka bat diagnostiko kokatuago batzuk egin alizatea, ez? Jakiteko ere, ba, bueno, aurrera begira, non intzidito behar dugun gehiago, edo non saiatu behar garen alientza gehiago egiten, edo, bueno, hori ja, ba, herri bakoitza entzat, eta bilgarri izateko. Orduan, aipatzea hau ere, ja, web horrian daudela, baina arte lotuta dauden aurkezpen ez da guztiak, herrialdeka, eta, bueno, animatzea ere, ba, bueno, zu gertuen geratzen zaizun horretan parte hartzen.
Ba, deialdia eginda geratzen da beraz, maiatzaren 6-ra bitartean izango delako, ba, boteretzeko eta ausnartzeko aukera ere, eta beroketa ariketa horiek egiteko aukera ere. Hemen txagurtuko zaitugu, Idoi Arreza, mila esker, urera batu eta gai haue guztiak ekarri izkiguzulako, segi ondo eta aurrengora arte.
Bai, mila esker zu ere.
Onda izan.
Gerarte. Gerarte.